Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio
Ovo. Oksigen.
TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Malo pomalo evo nas u posljednjem oktobarskom vikendu i još jednom izdanju Radija 27. I ovaj put ćemo u običajnim temama koje se bave naukom, kulturom, medijima i sportom. A opet kontaktirali smo i kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima i donosimo vam neke njihove rubrike.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing,
we will rock you. We will rock you.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Everybody,
we will rock you. We will rock you.
All right.
Sljedeće sedmice tu u našem najbližem komšiluku u Beogradu gostuje jedan bend sa ogromnim imenom, mada će neko pomisliti da je samo to, dakle ime, i ostalo Queenu poslije smrti frontmana Freddija Mercurya. Njegov život, a smrt posebno, posve su u pozadinu gurnuli sjajnu muziku koju su interpretirali 70. i 80. godina prošlog vijeka. Unatoč činjenici kako su i na aktuelnoj svjetskoj turneji u punom partnerstvu sa također sjajnim vokalom Paulom Rodgersom, podsjetit ćemo na dane po kojima će ipak ovo ime biti upamćeno. Dakle, na vrijeme kad je među živima bio veliki Freddy, nezaboravni vokal, ali muzičar koji je svirao klavijature i gitaru, pisao i komponovao njihove najveće hitove. Elem sastali su se bezmalo pa prije 40 godina i to u Londonu, a poslije raspada također velike grupe Smile. Negdje tamo 73. godine pojavio se prvi album pod njihovim imenom, a svirali su pod velikim utjecajem heavy metala i hard rocka. Kritika ga je primila dobro, mada je prodaja malo zakazala. Isto ime, ali pod brojem 2 imao i njihov naredni uradak koji je već imao značajan uspjeh, 5. mjesto na britanskim listama, a što je bilo važnije, otvorio im kapije Velike Amerike. Tad su već naznačili buduće uspjehe, a veliku pažnju kritike privlačili su kompleksni instrumentalistički pasaži i fantazmagorijski tekstovi. Treći album, She'll Hurt Attack, snimljen 74. donosi fantastičan uspjeh, postaje broj 1 u Britaniji, dobro se prodaje u čitavoj Europi, zlatni status zaslužuje i u Americi. Na njemu eksperimentišu sa različitim stilovima, a osnovna je karakteristika da napuštaju progresivnu orijentaciju dvaju prethodnih i okreću se prema raspoloženju najšire kruga slušalaca specijalizovanih radiostanica. A onda dolazi pravi veliki bum koji je bacio i kritiku i publiku u trans. Bio je to četvrti album nazvan po jednom filmu braće Marx, A Night at the Opera, sa sjajnim, u njihovoj plodnoj karijeri najsjajnijim singlom Bohemian Rhapsody. Mercurijeva pjesma izazvala je bezbroj protivriječa. Zamjereno je kako je preduga, kako ima nepotrebnu opernu sekciju u sebi, kako ovo, kako ono, ali je publika izvanredno prihvata i čitavom bendu donosi nevjerojatnu popularnost na svim meridijanima. Bilo je to vrijeme pojave panka i neutemeljenih procjena kako će Queen zapravo krenuti nizbrdo. Ali desilo se posve suprotno. Uslijedili su snimci koji se takmičili u tome koji će skočiti više i što duže se zadržati na top listama, koncerti koji su bili mjesecima unaprijed rasprodavani i pjesme koje su zauzimali sve širi i širi socijalni prostor. Kao Bicycle Race ili We Are the Champion, koja je postala svojevrsna himna svih svjetskih stadiona. Uglavnom, radilo se o konstantnom uspjehu sve do trenutka kad je prvi čovjek benda, nevjerovatni Freddie Mercury, obavijestio javnost kako je nasmrt bolestan od side, a to samo dva dana kasnije i definitivno dokazao. Bilo je to pred zimu 1991. godine. Sve što su radili kasnije, osim nekoliko kompilacija, imenovano je kao Queen Plus, a bilo bi iluzorno uzeti sebi u zadaću da se barem i ovlaš podsjeti šta je sve snimano i kako su sve priznanja dobijena. Valja te kreći kako je za jednog od najpoznatijih svjetskih bendova ostalo 15 originalnih albuma i kako je prodano više od 300 miliona kopija njihove muzike. Poslušajmo šta je za ovo jutro iz te sjajne produkcije odebrao Denis Lančić.
Let me go.
Bismillah.
No, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah.
We will not let you go.
Let him go.
Bismillah.
We will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
No.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. For me.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što je to običaj, naše stalne izvore pretraživao je Rinko Golubović.
I Indija na mjesecu. Indija je lansirala prvu raketu bez ljudske posade na mjesec, sljedeći primjer drugih dio azijskih sila, Kine i Japana, i nastojeći pokazati svoj naučni napredak u globalnom osvajanju svemira. Satelit Chandrayaan-1 Mjesečevo vozilo na sanskritu težak je 1,3 tone i lansirala ga iz svemirskog centra Sriharikota na jugu Indije. Cijeli projekat dvogodišnje misije mjesečevog vozila, letjelice koju je izgradila Indijska organizacija za zaštitu svemira, ISRO, stoji $79 milijuna. Na njemu je 4 godine radilo oko 1000 naučnika i stručnjaka. ISRO insistira da cilj indijske misije nije samo jačati nacionalni ponos, već i prikupiti vrijedne naučne podatke. Glavna zadaća indijske misije je istraživanje Helija 3, izotopa koji je veoma rijedak na Zemlji, ali je idealan za nuklearnu fuziju i mogao bi biti vrijedan izvor energije u budućnosti. Vjeruje se da mjesec njime obiluje. Predstojeća misija predstavlja ključnu etapu u pripremi složene ekspedicije Chandrayaan-2, koja podrazumijeva slanje svemirskog broda na mjesec. Galileo se vratio na Zemlju. Kapsula ruske svemirske letjelice Soyuz sa svemirskim turistom, američkim milionašem Richardom Galileom i dvojicom ruskih kosmonauta uspješno je sletjela u Kazahstanu. Televizija NASA je prenoseći informacije Moskovskog kontrolnog centra rekla da se letjelica spustila tačno na cilj kao što je bilo planirano. Galileo, koji ima 47 godina i koji je bogatstvo stekao na videoigrama, sin je američkog astronauta Owena Galileota, koji je još 1973. godine proveo 2 mjeseca na Skylabu, prvoj orbitalnoj stanici. Google predstavio mobitel koji se pretvara u računar. Mobitel je proizveden u saradnji sa južnokorejskim proizvođačima, a u njega je ugrađen Googleov operativni sistem Android. Zahvaljujući njemu, mobitel se pretvara u minijaturno računalo. Stručnjaci ga najavljuju kao mobitel koji bi mogao ozbiljno uzdrmati Apple-ov iPhone. Kupci ipak priznaju kako bi današnji hit već sutra mogao biti zastario komad plastike. Unatoč tome interes je velik. Američki operateri mobilnih mreža uređaj će ponuditi po cijeni od oko $180 uz pretplatnički ugovor. Na europsko tržište mogao bi stići početkom sljedeće godine. Studenti medicine više neće trebati skalpel. Naime, umjetnici i liječnici stvorili su virtualno srce. Do sada su studenti medicine srce mogli proučavati ili tokom operacije ili učiti na plastičnom modelu. Sada im tokom učenja više neće trebati skalpel. Za program koji tako realistično pokazuje rad ljudskog srca, zainteresovane su bolnice iz Europe, Amerike, Japana i Australije. Na projektu za koji se drži da će biti ključan u kardiološkom tretmanu, rađeno je godinama. Tuna se našla pred istrebljenjem. Tuna je vrsta poznata po tome što je u stanju postići veće ubrzanje od Porschea, ali se pokazala nemoćnom kada su u pitanju goleme mreže ribarskih flota Južne Europe, koje su proteklih 10 godina provele loveći ostatke tih nekada najrasprostranjenijih morskih grabežljivaca Atlantskog okeana, zanemarujući kvote i upozorenja naučnika. Europski ribari većinom iz južnoevropskih zemalja, Francuske, Španjolske, Italije, godišnje ulove oko 60.000 tona tune, što je više nego dvostruko od europske kvote od 28.000 tona utvrđene 2006. Najnoviji rezultati istraživanja sigurno će izazvati diplomatske sukobe, budući da je Mediteran, gdje se uglavnom odvija izlov, glavno mrjestilište za atlantsku tunu. Zbog snažnog rasta globalne potražnje za sušijem, koji je doveo tunu do ruba istrebljenja, jedna jedina riba može postići cijenu od preko 20.000 funti. Da li su Japanci pronašli Yetijev otisak? Pronađeni tragovi su dugi oko 20 cm i sliče ljudskim otiscima stopala, izjavio je Yoshiteru Takahashi, direktor japanskog programa Yeti. On se sa sedmoricom istomišljenika sudionika spomenutog programa treći put našao na Himalajama u potrazi za Yetijem. Ekspedicija je tokom 42 dana pretražila područje Thualagirija visokog 7661 metar. I dalje smo uvjereni da postoji, zahvaljujući otiscima i pričama stanovnika. Sigurni smo da nije plod mašte, dodao je Takahashi. Poznati tirolski alpinist Reinhold Messner, koji je osvojio sve vrhove na Himalajima preko 8000 metara bez korištenja dodatnog kisika i koji je 1986. bio uvjeren da je vidio zvijer, u svojoj knjizi Moja potraga za Yetijem iz 1998. zaključio da je Yeti plod mašte i da ga ljudi zamjenjuju sa mrtvim medvjedom. Yeti ili ogavni snježni čovjek je inače majmunoliko stvorenje koje navodno nastanjuje područje Himalaja. Imena Yeti ili Mehteh najčešće upotrebljavaju autohtoni stanovnici regije, te su dio njihove istorije.
Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Sad ćemo vam posredovati dvije priče koje smo posudili iz večernjeg programa servisa na južnoslovenskim jezicima. U Beogradu je otvoren 53. sajam knjige, jedna od najznačajnijih manifestacija ovoga tipa na području Balkana. Nakon godina potpune izolovanosti, sajam dobija sve veći međunarodni ugled i postaje jedan od ključnih punktova regionalne saradnje u oblasti izdavaštva. O tome svjedoči rubrika Nebojše Grabeža.
Ovogodišnji sajam knjiga, koji je posvećen 200. godišnjici Visoke škole u Srbiji, otvorio je književnik i akademik Dragoslav Mihajlović, a u ime Japana, zemlje počasnog gosta manifestacije, prisutno je pozdravio japanski pisac Natsuki Ikezawa. Institucija zemlje počasnog gosta, uvedena pre nekoliko godina, obogatila je sajam atraktivnom prezentacijom izdavačke produkcije, ali i kulture u cjelini, zemlje koja je gost sajma. Prema tvrdnjama organizatora, izdavači su se pobrinuli da za ovaj sajam prevedu vrhunska dela svjetske književnosti od klasika do aktuelnih dobitnika najvažnijih nagrada, a tu su i svjetski bestselleri koji stižu istovremeno ili sa malim zakašnjenjem posle svjetske premijere. Prisutno je oko 800 izlagača iz zemlje i svijeta, a posle godina izolacije Beogradski sajam postaje značajno uporište regionalnih izdavača.
Svi znamo da su te knjižarske, ne znam, i izdavačke veze bile prekinute i na neki način mi mislimo da je upravo zadaća kulture, zadaća pisanja knjige ona koja treba povezivati ljude, ne razdvajati.
Kaže Boško Zatezalo, direktor i osnivač izdavačke kuće VBZ iz Zagreba, koja je otvaranjem ekspozitura u Beogradu i Ljubljani među prvima na području bivše Jugoslavije delimično povezala razjedinjeno tržište.
U Beogradu je dobra atmosfera, uvijek se osjeća jedan dobar feeling za knjigu, jedan osjećaj za knjigu, jel? Tako da Beograd uvijek pruža i čitateljima, normalno onda i izdavačima i nakladnicima i trgovcima knjigom, ne, jedno veliko zadovoljstvo, jel? Znači ipak tu se živi za knjigu i to se jako dobro osjeća.
Slovenačka mladinska knjiga spada u red izdavačkih kuća koje su već uveliko etablirane u Srbiji i regionu, tako da ova sajamska manifestacija služi samo za učvršćivanje te pozicije. Marija Valjević, menadžer prodaje.
Moje impresije su da su ljudi ovdje kao i uvek mnogo bolje raspoloženi nego što inače vlada raspoloženja ovako kad vidite ljude na ulici. Da, mislim da je ovo ključna manifestacija i da definitivno podsjeća na bolje dane. Kada bi sve manifestacije ovako izgledale, onda bi to bila potpuno druga slika o Srbiji generalno.
Sarajevska izdavačka kuća Šahin Pašić redovan je gost Beogradskog sajma od 97. godine.
Ovo je isto za nas bitan regionalni sajam iz prostog razloga što nas prije svega povezuje jezik i ono sve što mi radimo, znači u Bosni i Hercegovini u suštini je dostupno tržištu u Srbiji na način, znači da je kulturološki i jezički pristupačno svim čitavacima.
Aydin Šahipašić, direktor ove kuće, međutim ukazuje na činjenicu da i dalje postoje određene barijere koje sprečavaju plasman knjiga iz Bosne i Hercegovine u Srbiju.
Koje su više tehničke prirode nego neke, da sad kažem, nacionalne ili bilo kakve druge vrste, iz prostog razloga što je Srbija još uvijek na neki način najneuređenije tržište u odnosu na zemlje iz regiona, iz prostog razloga što ovdje egzistira veliki broj nekih uličnih sajmova i na neki način knjižare su svedene stvarno na minimum. Pored toga, znači ove knjižare koje dobro rade imaju određenu strukturu koju treba slijediti, a nažalost mi nismo još uvijek pronašli adekvatan kanal da to distribuiramo.
Objašnjavajući zašto na ovogodišnjem sajmu nije zastupljeno više izdavača iz Bosne i Hercegovine, Aydin Šahipašić skreće pažnju na još jednu nepovoljnu činjenicu.
Trebalo bi zaista više da bude zastupljen, međutim mislim da izdavaštvo u Bosni i Hercegovini, sami izdavači nisu još uvijek u stanju sebi priuštiti te zaista visoke cijene, diskriminirajuće cijene koje mi moramo da plaćamo jer se tretiramo kao stranci i zakupninu plaćamo, znači, po 3-4 puta više nego izlagači iz Srbije. Ali mislim da ćemo biti svi puno zadovoljniji kad se na neki način organizacija sajma digne na jednu razinu više i onda da on bude zaista ono što je bio prije rata.
Na prostoru od oko 200 kvadrata izlaže 40 manjih ili većih hrvatskih izdavača, među kojima i Zagrebački Kruzak. Za prvog čovjeka ove kuće, Krunoslava Zakariju, uprkos svim nedostacima, Beogradski sajam je najznačajnija regionalna manifestacija ovog tipa, ali i šire.
Za nas iz područja bivše Jugoslavije i iz područja jugoistočne Europe, ne znam kako da sad nazovem ono, jer je to bio nekad prostor u kojem smo živjeli svi zajedno, to je svakako najznačajniji sajam ovog prostora južne Europe, pa i srednje Europe, i istočne Europe, pa i sjeveroistočne Europe. Ajde, možda još samo frankfurtski i londonski sajam, dakle samo ta dva sajma, ne drugi sajmovi su iznad ovog sajma, ali za nas je ovaj sajam značajniji od ta dva, apsolutno, dakle najznačajniji sajam.
Ono što ne uspevaju političari, čini se da mogu ljudi iz kulture. Koliko je zaista knjiga u stanju da mijenja realnost i dovodi je na nivo normalnijih i boljih odnosa u regionu? Marija Valjević i Boško Zatezalo.
Ja mislim da se to polako prevazilazi i da, naravno, knjiga apsolutno može da pomogne u tome. Pogotovo mladi savremeni autori iz regiona koji se sad pojavljaju kod nas na tržištu.
Dobro, ima ona jedna poznata izreka da je knjiga oružje samo uzme u ruke, ne, a međutim ima puno autora koji već danas razmišljaju globalno, koji više nisu, ne znam, lokalnog nekakvog karaktera i svi ti koji pišu na taj način, znači da žele prodrti do svojih čitatelja širom koji ih mogu pročitati i razumjeti, to je onda povezivanje, to je onda dobro.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Let's go! Walks down the street with the brim
pull way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. The sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust.
Sad ćemo do glavnog hrvatskog grada koji, osim onog stravičnog ubistva uglednog novinara Iva Pukanića, ima iza sebe jednu nevjerovatno plodnu sedmicu ispunjenu krupnim kulturnim događanjima, velikim festivalima i upečatljivim izložbama. Malu hroniku priredila Ankica Barbir Mladinović.
Da ćemo ovogodišnji festival pamtiti prije svega ono po izuzetno velikom, dakle još većem interesu publike nego prijašnjih godina. Evo jučer je u jednom trenutku par tisuća ljudi, dakle u istom trenutku sjedilo u našim kinima i gledalo filmove.
Glasnogovornica Hrvojka Begović kaže da se filmovi vrte od 9 ujutro do 4 sata iza ponoći i stalno se traži karta više.
80 filmova u programu. Evo ja bih iz ovog glavnog programa izdvojila večerašnji film Sinekdoha New York, poznatog američkog scenarista Charlie Kaufmana. Sutra u srijedu, isto tako u 10.30, Stefan Arsenijević i njegov film Ljubav i drugi zločini, u kojem je jedna od svojih posljednjih uloga ostvarila i Semka Sokolović Bertok, nedavno preminula naša glumica.
Iznenađenje šestog po redu Zagreb Film Festivala i 9-minutni dokumentarac pionira i doajena hrvatske kinematografije Oktavijana Miletića o životu u Zagrebu u vrijeme NDH i Drugog svjetskog rata. Agram, zanimljiv zbog toga što je više od 60 godina ležao izgubljen i zaboravljen po njemačkim i ruskim arhivima, a zagubio se i ovih dana na putu do Zagreba.
To je film koji je Oktavijan Miletić snimao 42. i 43. u Zagrebu za njemačke producente. 45. dakle kad su Rusi ušli u Berlin, oni su zapljenili taj film kao dio svog ratnog pljena i odnijeli ga u Moskvu. Taj film je u Moskvi ležao sve do 1990. dakle potpuno zaboravljen, nitko u principu nije ni znao za njega. 90. se vraćao u Berlin i ponovno leži u tom njemačkom Bundesfilm arhivu do proljeća ove godine, kad ga je otkrio zapravo Daniel Rafaelić iz Hrvatske kinoteke. I on je zapravo shvatio da je to film koji je bio izgubljen 65 godina našeg poznatog autora Oktavijana Miletića i evo, iskreno se nadamo da će do subote biti ovdje u Zagrebu.
Od ove nedjelje u Zagrebačkom muzeju za umjetnost i obrt velika retrospektivna izložba kipara Dušana Džamonje, ukupno 170 kapitalnih radova izabranih od 300 iz donacije koju je Džamonja namijenio gradu Zagrebu.
Bolje nisam mogao ponuditi, niti ću moći ponuditi, a mislim da je posao obavljen jako dobro, iako sve nije jasno, nemamo o čem više razgovarati.
U četvrtak, europska ekspresionistička avangarda u Klovićevim dvorima, ukupno 120 radova svjetski poznatih umjetnika, uglavnom njemačkih ekspresionista, kustosica Iva Sudec.
Biće to naravno dvije najpoznatije grupe ekspresionista, grupa Most osnovana 1905. i nešto kasnija grupa Plavi jahač iz 1912. godine, naravno sa svojim najznačajnijim predstavnicima Karlom Schmidt-Rottluffom, Erichom Heckelom, Kirchnerom, pa onda Kandinskim, Javlenskim.
Glumica i režiserka Snježana Banović, umjetnička je direktorica ovogodišnjih Gavelinih večeri. Predstave, kaže, odabirala ne samo po kriteriju najboljih u prošloj godini, već i po suvremenoj tematici i obradi vremena u kojem živimo, a koje, kako primjećuju i umjetnici, nije blistavo.
Jučer su bili Novosađani, gostovali sa predstavom Milene Marković, Brod za lutke, koja dosta oštro govori o današnjem srpskom trenutku. Vidjet ćemo Brehta, čak dva. Zatim Kauboje iz Exita, najbolja juha Renea Medvešeka iz EKM-a. A festival će zatvoriti predstav Jugoslavenskog dramskog pozorišta iz Beograda sa jednim Nušićem. Tako je moralo biti. Da li je tako moralo biti, ja ne znam, ali ovako su morale biti Gaveline večeri ove godine.
Prave ovacije doživjela je predstava Riva Druzi, Larija Zapije po romanu Stižu drugovi, Milana Rakovca u izvedbi Istarskog narodnog kazališta iz Pule i talijanske drame Riječkog HNK. Riječ je o egzodusu Talijana iz Istre nakon Drugog svjetskog rata i dolasku novih stanovnika, ali i ranijem egzodusu Hrvata, književnik Rakovac.
Poslije 1918. oko 100.000 Hrvata i Slovenaca bježi iz Istre mahom u Jugoslaviju. Poslije 1945. pak oko 200.000 Istrana bježi iz Jugoslavije. I to je naravno ostavilo porazne posljedice. To je trostruki egzodus. Sama drama sažima cijelu ovu priču na susret dviju udovica, Hrvatice, seljanke i Talijanke, građanke. Jedna replika te glavne junakinje Luce glasi: muž pod zemlju, zemlja u zadrugu, a mi u grad.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicks in my face, but I've come through. And I need to go
on.
We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Tune in everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose.
We are
the champions, my friend.
Yeah.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sinoć su u Mostaru otpočeli drugi po redu dani filma, značajna manifestacija koju organizuje kazališno-filmska udruga Oktavijan. Između drugih filmova mostarska publika ima priliku vidjeti sva četiri nacionalna kandidata za Oscara iz regiona, a o svemu razgovaram sa glumcem i producentom Mirom Barnjakom. Miro, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, sinoć je počelo filmom Ničiji sin, zapravo pulskim pobjednikom autora Arsena Ostojića. Šta još očekuje mostarsku publiku?
Pa još osim ovog filma koji su imali prigodu sinoć vidjeti u dvorani Kosače, Mostarce, rekao bih, željne filma, obzirom da nažalost grad Mostar nema kina, tako da ja kažem da svaki film koji dođe u Mostar je dobar ili odličan film. Očekuje još dosta filmova, dakle, i igranih filmova. Evo, recimo, večeras je na rasporedu Četvrti čovjek redatelja Dejana Zečevića, jedan odličan thriller iz Srbije. Zatim iz Hrvatske drama Moram spavat anđele, rekao bi ovaj Hercegovca Dejana Ašimovića. Dakle, od 8 filmova glavnog programa, imali smo sreću ove godine da je 4 filma su nominirana za Oscara u svojim državama. Pored već nabranja, dakle, Četvrtog čovjeka, Moram spavat anđele, tu je film Iza stakla Zrinka Ogreste, U ponedjeljak igra i Turneja Gorana Markovića. Zatim u utorak igra naš domaći film redateljica Ide Begić Snijeg, to je hercegovačka premijera. A u 21.30 film Nikole Stojanovića Bele Bok, dakle posljednji, rekao bih, ex-jugoslavenski film.
I da, film koji je zaključio jednu lijepu epohu.
Da, i u srijedu zatvara i u Slovenci sa svojim, rekao bih, najgledanijim filmom poslije rata Pietlov doručak.
Vi ste se opredijelili da pokažete ove nacionalne favorite u pokušaju da se nominiraju za Oscara. To zvuči kao mala regionalna smotra i zaista je zadovoljstvo vidjeti na istom mjestu sve te filmove. Ne samo za publiku, nego i za stručnjake.
Mi smo prošle godine na danima filma na otvara imali filmove iz Velike Britanije, Švicarske, Njemačke. I isto tako recimo iz Europe, a ove godine smo se isključivo fokusirali recimo na region, dakle ono podneblje koje je razumljivo svima nama manje više, iz jednog prostog razloga što su ti filmovi ipak mamac za publiku, a nama je prvenstveno publika u Mostaru glavni cilj. Ovi filmovi su uistinu odlični zato što je nekako bila, rekao bih, plodna godina u regionu,
Dakle
od tih 8 filmova 4 su baš nominirana za Oscara u svojim zemljama. Iako vjerojatno niko neće ući ni uži izbor, ali sama činjenica i u prilog tome govori sve navet koji su filmovi dobili na domaćim međunarodnim festivalima.
Da, osim reditelja tih filmova, osim reditelja iz regiona, imate i gosti iz inostranstva, je li tako?
Jeste, nama je iz inostranstva došao snimatelj, direktor fotografije John Matheson, dakle čovjek koji je radio sa Ridleyem Scottom, Gladiatora, zatim Nebesko kraljevstvo i Fantoma u operi, bio je nominiran za Gladijatora za Oscara.
Da, opredijelili ste se i za jedan zaista veličanstveni svečarski čin, nagrađivanje filmskih veterana, njihove miniserije, minirevije.
Pa svakako, zato što evo, recimo i Milena Dravić i Mujana Darević, odnosno Špiro Guberina, su glumci, filmski glumci, velikani podneblja iz zajedničke države u kojoj smo nekad živjeli. A u to vrijeme i u tadašnja vremena snimalo se među 30 i 50 filmova. Jel? Danas, nažalost, dakle, nakon tog rata koji je bio i prošao iza nas, sva sreća, nemoguće je zaboraviti neke doprinose kinematografiji, recimo od ovih troje pobrojanih ljudi, tako da smo odlučili svake godine dodijeliti jedan oblik, ne bih rekao baš životne nagrade, ali recimo doprinosa kinematografiji u regionu, to bi tako mogao reći. Prošle godine smo nagradili domaćina Antu Vicana, koji je poznati filmski glumac i kazališni. Krenuli smo najprije od domaćina, pa onda i šire.
Da. To je dakle bio tvoj mali pogled unaprijed u glavnom programu, ali bit će dosta uzbuđenja i za ljubitelje dokumentarca, posebno najmlađe publike.
Pa mi imamo i dječji program, dakle to su ove godine U sklopu dječjeg programa imamo tri filma. Jedan je film srpski, obiteljski film, dakle Agi i Ema, u kojem jednu od glavnih uloga upravo igra Milena Dravić. Zatim tu je Duh u močvari redatelja Branka Ištvančića iz Hrvatske. I Disney je animirani film Voli. I tako da smo i prošle godine smo imali isto tako dječji program, a ove godine smo uspjeli organizirati sa školama iz Mostara, iz Čapljine, Ljubuškog, dakle manjih mjesta, da djece dovoze autobusima na ove projekcije u Mostar.
Da, evo kad smo već kod najmlađih, obično se u ovakvim prilikama kaže kako će to biti dobro da se susretnu sa velikim filmskim platnom. Kod vas je slučaj evo specifičan, ima dosta ljudi koji su i u poznijim godinama, a imat će tek priliku upoznati se sa velikim platnom ili barem podsjetiti se na onomadno iskustvo, jer evo rekao si nemate kino.
Da, pa eto kažem, nažalost Mostar, grad sa preko 100.000 stanovnika, sve učilištem, univerzitetom, velikim brojem mladih ljudi, nažalost, nema nijednu, evo rekao bi, običnu kino dvoranu. Tako da je malo to, a sjećam se kao dijete kad sam išao gledati to, u kino filmu organiziran sa školom, to je ono doživljaj ostane stvari za čitav život.
Apsolutno da festival ništa drugo ne radi nego na taj način ljudima proširuje vidike, već je nešto uradio. Naravno da je veoma bitno da imamo i osim Sarajeva i Banja Luke, da imamo i u Mostaru jednu filmsku smotru. Ali evo kad god spomenemo Mostar, barem iz daleka ovako zazvuči pitanje, za koga je sve ova smotra? Da li naime evo lokacija prikazivanja selektuje publiku? Drugim riječima, očekujete li čitav Mostar ili samo jedan njegov dio? Žalosno čini mi se, ali utemeljeno pitanje.
Ovako, drago mi je da ste mi postavili to pitanje. Evo sad ću navesti dva primjera kako se u Mostaru sve provlači kroz nekakvu, rekao bi, političku i nacionalnu dimenziju, a nije uopće tako. Prije dvije godine kad sam kao koproducent filma Sve džaba radio projekcije filma u Mostaru, onda sam uzeo dvoranu u Kosači i Narodno pozorište. I onda su mi zamjerili iz gradske uprave kako ne žele oni sponzorirati taj događaj, jer ja samim tim činom razdvajam grad kao na istočni i zapadni dio. Onda smo prošle godine kad smo radili isto tako projekciju dana filma, imali smo Kosač, imali smo Abrašević, imali smo Narodno pozorište. Znači na više lokacija smo prikazivali film. Opet je stigla zamjerka zašto radite, zašto dijelite grad. Ove godine smo se odlučili isključivo samo na Kosaču i na sve učilište, zato što sve učilište ima jedan dobar amfiteatar napravljen, dakle, zajedno sa kinoprojektorom i svim onim potrebnim tehničkim dijelovima za projekcije. Tako da evo i ove godine sad kad recimo nismo na više lokacija, a iskreno rečeno više lokacija financijski ne možemo podnijeti jer smo imali problema i sa plaćanjem i Narodnog pozorišta i Abraševića i Kosače, dakle, jer moram reći da nam gradske i ove upravne strukture baš ne izlaze u susretu nakon što nas dobrano deru za novce kada moramo plaćati najam dvorana, tako da smo ove godine bili prinuđeni, isključivo samo se fokusirati na Kosač, ali opet se to može tumačiti kao podjela grada i projekcija. Ja uistinu ne bi ulazio sad u koje kakva politiziranja, je li tako, nije li tako, tako nije sigurno, jer nam to nije namjera, ni Slaveno ni meni, a to pokazuju i gosti koji su dolaze bez obzira na političku i nacionalnu opredjeljenost.
Miro, to je nešto što zaista može ohrabriti sva naša očekivanja u vezi ne samo sa Mostarom, nego sa čitavom ovom državom. Ja se nadam da će film, kao što je to uvijek radio, da će umjetnost, kao što je to uvijek radila, i dalje raditi na ujedinjavanju, na zbližavanju, a ne na razdvajanju ljudi. Pitanje sam postavio ne zato što ga ja tako tumačim, nego zato što znam da će ti prizvuci uvijek postojati.
Nažalost, to je tako, ali evo kažem, naša želja i naš put da upravo kroz film i projekcije filmova i rad na filmovima, sljedeće godine, ako Bog da na proljeće, ja mogu najaviti prvo snimanje nakon rata u Mostaru, prvog filma u Mostaru i prvog filma o Mostaru, redatelja Bobe Jelića, dakle Mostarca.
Prvi mostarski film poslije drugog mostarskog festivala, rekao bih.
Evo, dobro zvuči, da.
Miro, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, želim ti mnogo sreće, želim još mnogo, mnogo festivala i mnogo, mnogo filmova u Mostaru.
Slušajte Radio Slobodna Evropa.
I za sami kraj ostale su nam priče o svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitale su kolege iz tuzlanskog radija Slon.
Nakon niza rediteljskih i producentskih uspješnica, Kevin Smith sprema se napisati i režirati svoju prvu science fiction avanturu o ocu i sinu koji putuju u svemir. To će biti Smithov dosad najskuplji film koji će premašiti cifru od $25 milijuna, za koliko je snimljen njegov zadnji uradak Zack and Miri Make a Porno. Šuška se da su svoje prste na projekat zalijepila braća Weinstein, koja bi u film uložila oko $50 milijuna. Smith je u jednom intervju otkrio kako ga snažno privlači razrada odnosa oca i sina, jer je to prilično neistražena filmska tematika. Svemirskom science fictionu možemo se tek veseliti nakon 2010. kada Smith završi rediteljski rad na horror drami Red State. S internetskog sajta Batman on Film stižu glasine da će ulogu jedine prave ljubavi čovjeka Šišmiša, Catwoman, u trećem nastavku Batmana glumiti 32-godišnja ljepotica Rona Mitra. Za sad je riječ tek o glasini u koju nije teško povjerovati zbog često netipičnog izbora glumaca Nolanove franšize poput Arona Eckharda u ulozi Harveya Denta ili Heath Ledgera u ulozi Jokera. Ako je istina to što se piše, Mitra će se za tu vrlo zahtjevnu ulogu, koja je proslavila Michelle Pfeiffer i umalo pokopala Halle Berry, morati dobro namučiti. U kina uskoro stiže Max Payne, još jedna ekranizacija mega popularne video igre. Tek nam predstoji da vidimo kako će proći na kino blagajnama i kod kritike, mada ima obećavajući start prvog vikenda prikazivanja u Americi, uvjerljivo je prvi na top listama. Ova ekranizacija bila je povod The Movie blogu za potpisivanje onih filmova kojima to nije pošlo za rukom, najlošijih filmova koji su nastali prema video igrama. Kao glavni adut takvih filmova izdvajaju se seksi glumice, zbog koji su mladi šmokljani spremni oprostiti filmašima što stalno ponavljaju iste greške. Producenti zaboravljaju da video igre imaju vrlo labavu priču koja nikako ne izgleda na velikom ekranu. Britanski elektroband Human League ima nove pjesme, razrađuju planove za novi album, samo nemaju potpisan ugovor niti sa jednom diskografskom kućom. Zadnje materijale objavili su prije 7 godina, bio je to LP Secrets. Pjevačica Joan Cattrall uoči polaska na veliku britansku turneju podsjetila je da su Phil Oki i ostatak benda oduvijek imali podršku diskografskih kompanija, a kako to više nije slučaj, namiravaju iznaći nove načine distribucije svojih radova. Sada sve moramo raditi sami, a kao što svi znaju, strahovito smo spori i lijeni. Human League na vrhuncu su popularnosti bili početkom i sredinom 80-ih, kada su iznjedrili mega hit Don't You Want Me i nekoliko uspješnih albuma.
Jutrošnji sportski osvrt opet pripada problemima domaće košarke. Neću ni o reprezentaciji, ni o takmičarskim uspjesima klubova, nego o takmičarskim dilemama oko kojih su se za vratove uhvatili čelnici naših najpoznatijih basketaških kolektiva. Elem nadležni zvaničnici iz vrha strukovnog saveza donijeli su odluku da se, umjesto dosadašnje komisije, proces takmičenja povjeri jednom čovjeku, komesaru koji bi u tom dijelu vedrio i oblačio. Iskustvo nije novo, zapravo smatra se posve uobičajenim, a oni koji imaju uvid u to pod čijim se budnim okom igraju lige u inostranstvu, sugerišu kako je komesar lige pravo rješenje. Unatoč svim opasnostima koje nosi velika vlast u rukama pojedinca. Ali kod nas je to sve drugačije. Ovdje se svaki pojedinac na zvaničnom mjestu po automatizmu ritualnog nacionalnog ključa utrostručuje, pa postaje 1/3 ili trećina. Desilo se, dakako, što se moralo desiti, pa je umjesto trojice komesara u takmičarskoj komisiji Bošnjaka, Srbina i Hrvata osvanuo jedan. Da li je to bilo slučajno ili namjerno, potpuno je svejedno, ali ovaj put se na komesarskom mjestu pojavio Bošnjak, a kolektivnim šefom takmičenja do sada je rukovodio Hrvat. I onda smo se i u sportu našli pred mehanizmom zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Niko nije ni zamahnuo postaviti pitanje koje ću, evo sad potegnuti, koje i odakle dolazi promovisani Nadir Koređija. Od svih mogućih odgovora pojedince zanima isključivo to kako je čovjek u ime. Naravno da mi ne pada na pamet istraživati i govoriti o tome o kakvom se stručnjaku zapravo radi, računajući kako u vrhu saveza ne sjede budale. Ali čini mi se da je uslijedila u najmanju ruku budalasta reakcija iz klubova koje dolaze iz većinskih hrvatskih sredina. Zvaničnici Širokog, Gruda, Posušja, Zrinskog i Viteza, hoteći zaštititi interes hrvatskog naroda i njemu pripadajuće košarke, najavili su kako će istupiti iz lige. To onda ne bi značilo ništa drugo nego kraj ovogodišnjeg takmičenja u prvoj koloni, što bi ostavilo trajne posljedice na perspektive sporta. Naravno da ojeđeni košarkaški vračevi nisu smjeli javno potezati nacionalno pitanje, nego su se okomili na zakonsku utemeljenost odluke o promjeni, na nepoštivanje statuta prema vlastitoj interpretaciji. Kad su se malo bolje upoznali sa svim što se dešavalo, većina se povukla, a dok snimam ovaj osvrt svojim je prvotnim stavovima ostao vjeran tek vicešampion Široki. Kako god se završilo s jedne strane ili kako god se sve zakuhavalo sa druge, ovo nije bilo vrijedno ovakve prašine. Postoje valjda nadležni organi koji bi, ukoliko statut nije ispoštovan, trebali reagovati. Na kraju postoji sudovi koji bi mogli ispeglati eventualne krivine. Ugroziti takmičenje valja doživjeti kao najveći mogući čin nasilja prema sportu i stoga ću pred parlamentom javnosti potegnuti pitanje zaštite vitalnog interesa našega sporta, znajući da od toga nema ništa. Ovog ćemo se skandala sjećati dok ne osvane neki novi, ukoliko ga već jutros nije pretekao. Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Opet vas čekamo u 8. Pozdrav, producent Enes Rničić i urednik Budo Vukobrat.